L-emerġenza, it-tmien stazzjon. In-nisa ta' Ġerusalemm jibku lil Ġesu. Hawnhekk ninsabu fil-bib tal-emerġenza, post li jara l-intensità tal-fragilità umana ta' kuljum. Hawnhekk il-ħin kollu nsibu l-vulnerabilità umana, imma wkoll niltaqgħu ma' atti eroiċi ta' servizz bil-qalb u eġubijiet tax-xjenza. Hekk kif in-nisa ta' Ġerusalemm bkew x'inrawlu ġieħ ta' Ġesu. Aħna nkun insibu ruħna f'sitwazzjonijiet ta' dbatija u nibku u nsaqsu imma għaliex din dbatija kollha. X'inhi dbatija personali li hija tiġġor bħalissa? Tista' f'dan il-post toffriha bħala talba lill-mulej u anke xewqa li l-mulej jkompli jkun miegħek fid-dbatija tiegħek? Kif qed nikkontemplaw fuq dan il-post inħossuna umiljati meta narfu l-vulnerabilità tagħna u fl-istess ħin inħossuna grati għall-kapaċità tal-bniedem li jfejjaq u li jkun infejjaq. Mulej, nitolbuk, kun preżenti ma' kull min jidħol f'dan il-post u tihom il-grazzja u l-fejqan fiżiku, mentali u spiritwali. Lill-istaff tihom nitolbuk id-don tal-perseveranza, erf, umiltà u kuraġġ. U jalla ħna wkoll inkunu kompassivi ma' kull min huwa vulnerabbli.